Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Лідією Смолою, докторкою політичних наук, професоркою. Я би почала з оцього нашого стану суспільного, так, якщо взяти минулий тиждень, дуже багато з'явилося різноманітних таких переживань і в тому числі закликів експертного кола, що люди заспокойтеся, та ви трошки не готові чути про там затишшя на фронті або не готові чути, що нарешті за місяць вдалося російській армії просунутися на кілометр чи два вглиб фронту, або наші десь там відступили, економлячи сили і людей, і так далі, так? Але оце відчуття, знаєте, якогось такого, чи то розчарування, чи то втоми, чи то постійного бажання очікування якихось швидких подій, воно десь там чи там починає з'являтись, мені здається.
Годжуся з вами, і я би говорила, що така ситуація є закономірною. Я би трішки відкотила назад так події ще двохмісячної давності, але зразу зазначу, що отака ситуація, коли от ми вже перемогли, а тут у нас все зрада-зрада, оці емоційна гойдалка, вона таким є національним українським спортом, я би так навіть сказала. І якщо оце бідкання і зрадофільство – це така історично сформована мімікрія реально дуже войовничого народу, який і досі Росію водить в оману, то часом оці емоційні гойдалки, вони нам шкодять. Чому воно відбувається? Гадаю, що тут криється причина в дуже важливому моменті, про який говорять, але не чітко визначають. Більше ніж два місяці тому, міністр культури і інформаційної політики Ткаченко стверджував, що російські наративи повністю зламалися в Україні і ворог перейшов виключно до стадії захоплення і знищення території. І він так казав, або він кривив душею, або він просто не розумів природи наративів. І тому я би тут закцентувала оцю ситуацію, власне, ситуацію з наративами, які панують в країні, і наративами, які використовує і ворог, і використовує українська влада. Що таке наративи? Фахівці дуже давно, ви знаєте це так, визначили, що людська психіка здатна інтегрувати, сприймати жахіття війни, страждання, певні втрати через історії, де проявляються наші здібності, наші цінності, і так було спокон віку. Тобто оцей наратив, оця історія, якщо дуже так спрощено, так, це певне бачення, певна модель світу, певний світогляд. І наратив – логічно розказана історія, яка дає людині найважливіше. Це логіку упорядкування навколишнього світу. Тобто він, наратив він показує певні причинно-наслідкові зв'язки, які от ось цей жахливий жах, так, оцей жахіття упорядковує хаос. Які в нас були наративи на початку? І дуже правильні, вони залишаються. А ми воюватимемо до останнього українця. Свобода чи смерть? Так? Тобто такий ключовий наратив, він нам дуже допомагав. І історична тяглість була. Москалі, дикі мокшанці, крадуть наші пральки і не вміють користуватися туалетом. Там ще один хороший такий наратив. Київ був величне, там, багате місто, а Москва була болотом. Так? А для внутрішньої, і це було і на зовнішню аудиторію, і внутрішню аудиторію населення користувалося, але був такий дуже інтенсивно насаджуваний наратив. І ми з вами, пані Тетяно, говорили десь теж місяця півтора тому, так, про те, що війна закінчиться за два тижні. І ви ж подивіться, як ми їх гнали під Києвом. От ми вже, от, а може, десь на літо вже будемо відпочивати і все інше. І тут і один радник, так, знаємо хто, дуже таким заворожуючим голосом розповідав нам про те, як все це швидко закінчиться. І тепер що робить влада? Вона змінює наратив і говорить, що ця війна надовго. що ми будемо дуже довго битися, що нам треба великі зусилля докладати і все інше. Тобто, між отим, що так все швидко закінчиться, і ось тим, що треба це довго, дуже різкий оцей перехід, який суспільство, яке не дуже добре розуміє взагалі ситуацію, яка відбувається, який, як от ви дуже влучно згадали мого колегу Олега Покольчука про інформаційні бомби, яка не усвідомлює, що оце дивитися, це телебачення російське, задля нібито інформованості, це просто шкідливо для здоров'я психічного, так? А оце суспільство хитнулося від великих очікувань в іншу сторону. Влада нічого не сказала, а почала говорити про те, що... Ну, так, ми мусимо довше воювати. Тому оцей стан оцих качель, він є емоційних, він є цілком закономірний. Ще один момент потрібно сказати, що от протягом цього тижня Росія продемонструвала свою слабкість, хоча оце, знову ж таки, не використала належним чином влада. Вони витягнули нафталінового Януковича, який почав використовувати слова, які навряд чи він розуміє, пам'ятаєте, там? Про, як же він там так сказав, в бачення, тренди, і щось він там ще використав такі слова, що я вразилася.
Де Янукович, де тренди, от правда.
Де Янукович, тренди, і про глобальне мислення, і багато іншого. Витягнуто було всі можливі, ну, ці інформаційні консерви, агенти російські, які тільки були в Європі. І я маю на увазі не тільки Кісінджера, який відкрите Вікіпедію, є просто відкритим лобістом. Так, і за гроші виступає. І це в нас кинуло в таке, чи там Берлусконі. А й купу явно на грошах Газпрому професорів різних університетів, які новий наратив використали. А це саме, навіщо Україні так відчайдушно чинити супротив, на що так страждати, війна така важка, все так погано, треба домовлятися. І чи там наратив... Краще мир за будь-яких умов, Україна – причина голоду, все ви це знаєте. Так, Україна змушена віддати свої території. І для суспільства, яке вже такі реляції і були переможні, і суспільство вже готово було от-от-от, так, воно отримало такий кухоль холодної і дуже брудної води, якщо говорити метафорично. І тому воно абсолютно зрозуміло, абсолютно закономірно відбувається. І тут я би ще зробила таке одне зауваження, так? Один шановний експерт, шановний мною експерт, виступав на вашому радіо, і він говорив про те, що сумніви – головна зброя Росії в інформаційній війні. Я не погоджуся, бо такою головною зброєю є семантика, так? Тобто наука, яка займається значенням слів і понять. І от чітко прокладений семантичний кордон, коли ми чітко прокладемо семантичний кордон, легше буде захищати фізичний кордон наш. Тому от семантична зброя словом є найбільшою, бо сумніви – це вже реакція, це вже результат. І я би навіть казала, що не сумніви, а оце все пропалість і оце зрадофільство, яке поширюється, тобто розхитування суспільства, яке чітко не бачить оцих меж семантичної війни. І тут я би ще додала, що і влада, відповідні структури, які повинні бути, вони не використовують навіть роботи дуже таких хороших фахівців, які працюють в полі, наративному полі. Так? Ну, наприклад, Сергій Данилов, який веде хроніки опору Херсонщини. І там такі фантастичні речі він пише короткими історіями, які би викликали не просто там, ми спочатку знали історії так, де там росіяни крали чайники, але не брали електричні чайники, але не брали ці підставки, вони не знали, так? Чи вони там пральки. Ну, от ми ці історії такі коротенькі. А Данилов розповідає історії, як колаборантів, так, в Херсоні заманили горілкою і горлянки перерізали кухонними ножами. Як в Генічевському районі жоден вчитель не погодився іти на співпрацю з окупантами і читати за російською програмою в школі. Тобто, попри там погрози і пропонування там винагороди, так, і все інше.
Так, в Маріуполі на 4 школи знайшли всього 68 вчителів. Теж була історія.
Оце про треба говорити. Знаєте, один з таких фахівців, який займався соціолінгвістом, Вільям Лейбов, мабуть, ви знаєте, так, він ще в 1972 році, напрацював дуже переконливу модель наративу, яку нашій владі просто треба було би подавати, і це би, і по-перше, давало можливість населенню, громадянам, так, якось укріплюватися у цій, протидіяти у цій інформаційній війні, вони би бачили картину реальну, яка відбувається, так, чи навіть до смішного, знову ж таки згадаю Сергія Данілова, який говорив, що на Херсонщині одній частині, російській частині, зарплату видали в гривнях. Ну, зрозуміло, що вони десь там пограбували, і от, але уявіть собі, як можна було би про це говорити. Дуже-дуже таким штрихом пройшла інформація про те, що в Росії групи росіян, Якутії, там народи, які живуть в Сибіру, на Далекому Сході, почали заявляти про про бажання створення своїх окремих держав. Так про це треба було би говорити там зі всіх майданчиків, можливих, неможливих, навіть якщо це там не відповідає настільки так масовості, так, але про це треба було заповнювати інформаційний простір. Ще один аспект, який викликає стурбованість, і матимемо сподівання, що ваше радіо слухають представники влади, а саме у нас є така небезпечна тенденція протистояння влади і журналістів. Так, ми знаємо, що опозиційному журналісту Бутусову заборонено бути на передовій. А назвіть мені хоча б з десяток журналістів, яких воєнних журналістів, які б могли нам давати історії подвигів. Я переконана, що подвиги здійснюють наші воїни щодня, і оці воєнні журналісти могли б інформацію, знову ж таки, як історії, як такі наративи видавати, і цю інформацію підхоплювали би західні медіа, так? Бо, знову ж таки, російська пропаганда, російські спецслужби починають закидувати наратив про втомленість від української війни, про те, що вже не хоче Захід слухати про війну, має свої клопоти, не хоче втрачати кошти. А ці історії, вони були край цікавими. Згадайте, там Другу світову війну, воєнні кореспонденти, які постійно видавали історії подвигу, історії самопожертви. І я переконана, що світ, який такий живе в безпеці, так, йому не вистачає цього адреналіну, то наші історії, які б давали військові журналісти, вони б точно викликали би зацікавленість і показували би нашу боротьбу, власне, з тою позиції, яка могла би бути цікавим, а не виключно з позиції «дайте нам зброю, бо ми захищаємо ваші цінності». Їхні цінності можуть захищати НАТО, так, а показувати боротьбу, де ми в цінності.
Принаймні, вони досі вірять, що вони можуть їх самі захистити, скажімо так.
Так, вони вірять в це, так, ви праві. Ось тому оці аспекти, я би так визначила поле, де необхідно, щоб влада щось змінювала.
Тоді 24, та? Є ще в мене на одне запитаннячко час. Я тоді хочу, і це, от, до речі, я тут з вами погоджуюся, це дає можливість вийти за межі оцього жалю, так, і лише так. Співчуття. Це теж дуже важливий так. момент, щоб нам не лише співчували. Але оця тонка межа, от дуже важливо, щоб не знецінити те, що переживають люди в окупації, та? Щоб не знецінити якісь речі, які, ну, страждання і горе справді є, і загибель справді є, та? Щоб не було цього лише героїчного пафосу. От як тут?
Ви дуже чітко сказали, що є тонка межа. І ну, буде, тут мало часу залишилося, щоб прослідковувати, а щоб не порушити і справді показати свою повагу і розуміння ситуації, треба просто апелювати до цінностей. Тобто апелювати до цінностей, які, на яких базуються будь-які наші дії. Чи це цінності виживання, чи це цінності самореалізації. Так? Тобто говорити про спільність наших цінностей. І тоді мені видається, що якщо ми будемо бережно ставитися до цінностей, то ми не зможемо певним чином образити чи нівелювати цю викладу. Там, моя студентка зараз в окупації, і вона каже, ми чекаємо, ми знаємо, хто співпрацює, ми чекаємо, і коли є нагода, вона сидить в аудиторії, онлайн-аудиторії, слухає лекції. Тобто оцей аспект є важливий, на чому базується інформаційна компанія, на чому базується взаємодія. Якщо вона базується на цінностях, тоді, мені видається, неможливо зробити якусь шкоду цій території, яка тимчасово є окупована. Але, на жаль, в нас, окрім усіх цих речей, вже почалася виборча кампанія, так, боротьба з опозицією і переключення уваги на ті аспекти, на які, при умові, що ми там не маємо права критикувати, чи ми не повинні, і я годжуся, що...
Ну, ми так самі собі ніби вибрали, правда?
Але ми так ніби самі вибрали, і це дуже-дуже таким небезпечним є трендом. Але я би говорила, що оцей тиждень він заклав такий тренд конфлікту між новим політичним суб'єктом, українцем, який відстоює незалежність, я не кажу про опозицію, тільки опозицію, так, а українцем, який відстоює незалежність України, і українською владою, яка продовжує діяти в довоєнній парадигмі. І оцей закладений тренд, він такий дуже далекий, і він матиме наслідки. І вартувало би, знаєте, такою веселою закінчити висловом. Мені дуже подобаються слова Террі Пратчета, так? А завжди пам'ятайте, що те захоплення, з яким аплодує вам аудиторія, коли ви піднімаєтеся на престол, у нас також буде вам аплодувати, коли ви підете на ешафот. Народ любить шоу. Тому пам'ятати про те, що як сьогодні дуже багато тих, хто підтримує, може бути завтра дуже багато тих, хто не підтримує. І ми знову повертаємося до питання цінностей і до питання того, а що ж для нас найважливіше? А найважливіше для нас перемогти у війні і захищаючи і ті жертви, які є і сьогодні. Вчора, ви знаєте, знов загинули дуже прекрасні люди. І щоб ці жертви справді були не просто намарні, а щоб ці жертви були в ім'я тої нової України, яка живе з новим суспільним договором, і в якій, до якої захочуть повернутися всі ті, які вимушено її залишили.
Це була розмова з Лідією Смолою, докторкою політичних наук, професоркою. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте. Дякую.